birdoi sagiai kai malsagiai, bona averto. Iam estis giganta arbo en arbaro, multai birdoi vivis sur la arbo, kai ilia estro estis la plei sagia el ili. Iu tage la estro vidis du branchoin frotantai unu contrau la alia. Tio faligis ligneroin sur la teron. Tiam li rimarkis fumeton levigiantan de la reciproche frotantai branchoi. Li pensis, sendube ocasos fairo, quiu bruligos la tutan arbaron. Do la sagia maliuna birdo convenigis ciuin birdoin vivantain sur la giganta arbo, li sincere avertis al ili, miai carai amicoi, brulos la arbo, sur quiu ni vivas. La fairo detruos la tutan arbaron, do estos dangere resti citie, ni tui forlasu la arbaron. Sagiai birdoi consentis pri lia averto, do ili flugis al alia arbaro en malsama lando, sed la birdoi netiel sagiai diris, la maljuna estro estas timema, li ec imagis crocodiloin eo gutto da aquo. Kial ni forlasu niain nestoin confortain kai ciam securain? Lasu la timemuloin forflugi, ni fidu nian arbon curage. Post ne longe vere ocasis fatalajo kiel avertis la sagia gvidanto. La reciproche frotantai branchoi estigis faireron, kiu falis en secaien folioien sub la arbo. La faerero farigis faero pli kai pli granda. Post ne longe la giganta arbo ec brulis. La restantai malsagiai birdoi blindigis kai sufocigis en fumo, multai ne escapintai birdoi pereis en la faero. La moral instruo estas, oni riskas sian vivon se ignorante la admonon de saggiuloi.